Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog utorka, posljednjeg dana februara. Sa vama producent Mahir Elšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu sve dublja politička kriza u Bosni i Hercegovini. Pitali smo građane o posljedicama, Dragana iz Banja Luke i Ademir iz Sarajeva.
Što u konačnici za posljedicu ima to da evo ne prođe ni mjesec dana, a da se ja s nekim ne opraštam i ne pozdravljam koji odlučuje da napusti ovu zemlju.
Pa utiču na jednostavno konflikt između Hrvata, Bošnjaka i Srba, što je generalno problem za ovu državu.
Mađarska gradi i drugu ogradu na granici sa Srbijom. Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila.
A ukoliko ih mađarska policija uhvati, one ih posvedočeni tih ljudi koji nama daju brutalno bije, pušta pse na njih, definitivno jedno teško vreme predstoji.
Žolt Zadori iz Helsinškog odbora Mađarske ukazuje da je antiislamizam u toj zemlji u porastu.
Naprimjer, decenijama je najveći stepen netrpeljivosti bio protiv romske zajednice. Danas na ovoj negativnoj skali prednjače Arapi i muslimani.
Hoće li visoki crnogorski funkcioner Svetozar Marović i njegov sin osuđeni za korupciju odlaskom u Srbiju izbjeći pravdu? Bivši ministar pravde Dragan Šoć postavlja pitanje.
A zašto toj gospodi nisu uzeli pasoš i zašto su im dozvolili da uopšte napušte zemlju? To bi ja pitao nekoga tamo ko odlučio svemu ovome.
Stavovima Hrvatske na forumu UN-a o ljudskim pravima potvrđeni strahovi da se krenulo oštro u takozvanu pro-life politiku, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U tehničko-remontnom zavodu na doma Kragujevca poslije podne je došlo do snažne eksplozije. Prema nezvaničnim informacijama povrijeđeno je najmanje 20 ljudi. Vatrogasna spasilačka brigada angažirala je sve raspoložive snage na gašenju požara. Požar gase i pripadnici Vojske Srbije kao i zaposleni. Prema neslužbenim informacijama eksplozija se dogodila u jednom od pogona za uništavanje eksplozivnih sredstava. Uslijedila je potom i druga eksplozija. Vanjsko-politički odbor Europskog parlamenta usvojio je prijedlog rezolucije o Kosovu u kojoj se šalje snažan signal da je budućnost nezavisnog Kosova u Europskoj uniji. U prijedlogu rezolucije o Srbiji ističe se da su jačanje vladavine prava i provođenje sporazuma o normalizaciji odnosa sa Prištinom ključ za napredak Srbije prema članstvu u Europskoj uniji. Naseru Kelmendiju je zatvorski pritvor zamijenjen za kućni, potvrdio je Radio Slobodna Evropa njegov advokat Besnik Beriša. Kelmendi je uhapšen na Kosovu u maja 2013. na osnovu Interpolove potjernice i od tada je bio u pritvoru. U prvom kolu ATP turnira u Dubaju bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur pobjedio je trećeg igrača svijeta Stana Wawrinku u setovima 2:0. Džumhur je rekao da pobjedu poklanja građanima Bosne i Hercegovine za Dan nezavisnosti 1. mart.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump večeras po američkom, a oko 3 sata ujutro po evropskom vremenu, prvi put će se obratiti Kongresu u govoru u kojem će iznijeti glavne okosnice svoje politike. Glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer rekao je da će Trump istaknuti obnovu američkog duha te kako riješiti probleme sa kojima se građani Amerike svakodnevno suočavaju. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva neće podržati nove sankcije protiv Sirije u glasanju pred Vijećem sigurnosti UN-a. Govoreći u Biškeku, Putin je kazao da sankcije nisu prihvatljive jer bi ugrozile mirovne pregovore koji se vode u Ženevi. Ujedinjeni narodi saopćili su da je oko 8000 ljudi pobjeglo iz zapadnog Mosula i okolnih mjesta od kada su iračke snage počele operaciju za oslobađanje tog dijela grada od pripadnika ekstremističke islamske države. Vulkan Etna od ponedjeljka uvečer izbacuje lavu, no za sad još nema informacija o opasnosti po lokalno stanovništvo. Manje erupcije kratera Etne česte su, a posljednja veća erupcija zabilježena je 2009.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su zaprimili pisma koje je Međunarodni sud pravde u Hagu poslao svakom pojedinačno, ali je pismo predsjedavajućeg Mladena Ivanića stiglo otvoreno, čime je izazvan novi skandal. Ivanić je optužio Izetbegovića za paralelizam, te najavio kako će odgovor da BH pravni zastupnik Sakip Stofić nema legitimitet u Hag poslati svojim kanalima. U pozadini političkih prepirki i diplomatskih mahinacija stoje, smatraju eksperti, sumnja da apelacija nije urađena po pravilima koje je postavio sud. Dženana Halimović ima više detalja.
Sva tri pisma adresirana na članove predsjedništva Bosne i Hercegovine u kojima Međunarodni sud pravde u Hagu traži očitovanje o legitimnosti Sakiba Softića kao zastupnika Bosne i Hercegovine da podnosi apelaciju pred ovim sudom u predmetu revizije presude u slučaju Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, stigla su na adrese, ali ne i bez skandala. Pismo predsjedavajućeg Mladena Ivanića otvoreno je, uprkos naredbi da se dostavi netaknuto. Ivanić je na vanrednoj preskonferenciji sazvanoj tim povodom naveo kako je to primjer paralelizma unutar bosansko-hercegovačkih institucija.
Ljudi su sebi uzeli za pravo da zahtjev predsjedavajući, da mu se dostavi zatvoreno pismo, normalnim putem prekršen. I sve to posljedica ohrabrenja koje je ta struktura dobila nalogom jednog člana predsjedništva. Ja zaista pozivam sve razumne ljude u ovoj zemlji da shvate gdje ovo vodi. Ovo je neka vrsta silovanja nad srpskim ljudima, ljudima iz reda srpskog naroda u institucijama Bosne i Hercegovine. Meni je sad jasno odakle gospodin Izetbegović ranije ovo pismo. Nije imalo biti odakle nego od onoga što je bilo u mojoj koverti, jer njegova koverta je zavezana i zapečićena. Ako ljudima ovo nije jasno šta je paralelizam, onda više zaista ne znam šta je u ovoj zemlji moguće uraditi, a da se to ne vidi. Zaista stvari prelaze neku liniju normalnosti. Ja više time neću da se bavim. Time će se baviti prvo ministarstvo koje će vjerojatno provesti istragu. Ali ako istraga pokaže, a pokazat će, jer su sticajem okolnosti samo bošnjački kadrovi bili u dodiru sa tom poštom, da će se pokazati šta je paralelizam, e onda ću. Onda ću zaista preduzeti i zahtijevati prave mjere, jer ovo je stvar preko koje nemam namjeru da pređem.
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine saopštilo je da pismo nije otvorila službena osoba u sjedištu ministarstva. Prvi čovjek BH diplomatije Igor Crnadak naredio je pokretanje utvrđivanja odgovornosti uposlenika u bosansko-hercegovačkoj ambasadi u Hagu, ali i ministarstvu. Podsjetimo, jedino je bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović objavio sadržinu pisma još u ponedjeljak poslije podne, iako je zvaničnim putem stiglo tek dan kasnije. Registrar suda, kako stoji u pismu upućenom iz Haga, traži pojašnjenje pozivajući se na oprečne stavove koji su stigli iz Bosne i Hercegovine. Naime, Ivanić je još u julu pisao sudu, navodeći kako se prema njegovom shvatanju revizije presude posmatra kao nova procedura. Stoga, pisao je Ivanić, potrebna je nova obnova statusa za bosansko-hercegovačkog agenta, koju bi dalo ono vladino tijelo u čijoj je nadležnosti to pitanje, te da takve odluke nema, niti će je biti. U sličnom je tonu početkom februara reagovao i ministar Crnadak, dok su Softić i Izetbegović poslali potpuno suprotne navode. Međunarodni sud pravde se prema Bosni i Hercegovini ovako nikada nije ponašao, kaže Damir Arnaut, zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i bivši pravni savjetnik u kabinetu bošnjačkog člana predsjedništva.
Registrar kad zaprimi neku aplikaciju, prvo treba utvrditi da li ona ispunjava sve uslove. U gotovo svim slučajevima prakse Međunarodnog suda pravde da u roku 24 sata postavi saopštenje za javnost da je neka aplikacija predata. Naša aplikacija prošla je 4 dana, još nema saopštenja za javnost na web stranici suda da je zaprimljena aplikacija. Nažalost, imamo 3 pisma upućena trojici članova predsjedništva i mene zaista brine da li je ovo urađeno na kvalitetan način. Zaista nemam nikakvih informacija. U svakom slučaju jedna neuobičajena situacija i ja se nadam da ovo neće predstavljati sramotu za Bosnu i Hercegovinu.
Ranije član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović 3 pisma ocijenio kao šamar za zemlju i politiku, a slično je prokomentarisao i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Nakon poljuljanog povjerenja u diplomatsko-konzularnu mrežu, Ivanić je najavio još jedan presedan, da će svoj odgovor sudu Hagu uputiti preko vlastitog izaslanika, a ne zvaničnih institucija. Jedna od komplikacija je i to što sud u Hagu odgovor očekuje 2. marta do 18 sati, te je upitno hoće li kolektiv legitimni šef države imati ikakav stav prije isteka roka, jer se obilježava 1. mart, dan nezavisnosti, te je neradni dan. I taj praznik predmet je političkih razora jer se ne slavi u Republici Srpskoj. Po svemu sudeći, u Hag će ponovo 3 različita pisma sa iste adrese i ponovo bez jasnog odgovora i traženog pojašnjenja, sa još dubljom krizom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa pitao je građane Sarajeva, Banja Luke i Tuzle kako oni gledaju na sve oštriju političku polarizaciju u Bosni i Hercegovini. Video ankete u cjelini bit će na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a na ovom je mjestu Ivana Bilić izdvojila.
Banja Lučani su mišljenja da su tenzije u Bosni i Hercegovini stalno prisutne, samo se izmjenjuju teme koje ih uzrokuju. Priča oko referenduma zamijenila je ona o zahtjevu za reviziju presude protiv Srbije. Građani žive u konstantnoj napetosti i nerijetko odlučuju baš iz ovih razloga da napuste zemlju, kažu Dragana Dardić i Mladen Miroslavljević iz Banja Luke.
Na egzistencijalnom nivou svi ovi referendumi, revizije, tužbe i sve ove političke ujodurme ni na koji način ne utiču na život građana. Oni s njima ne mogu kupiti hljeb, registrovati kola ili nabaviti lijekove. Ali na ideološkom nivou sve te revizije i referendumi itekako utiču na život građana u smislu dalje ideološke indoktrinacije, daljeg zaglupljivanja i trovanja ljudi, što u konačnici za posljedicu ima to da evo ne prođe ni mjesec dana, a da se ja s nekim ne opraštam i ne pozdravljam koji odlučuje da napusti ovu zemlju.
Ako uzmemo ove neke posljednje događaje kao što je to pokretanje revizije tužbe BiH protiv Srbije, vidimo da građani nisu ni blizu reagovali na sve to kao što su reagovali političari. Mislim da su građani jednostavno u jednom drugom filmu i da se bore za elementarne egzistencijalne stvari, jednostavno kako da prežive.
Da stalna politička napetost tjera ljude iz zemlje, mišljenja je i Nermina Mujagić iz Sarajeva.
Svako jutro kad se probudite uz naše vijesti, ali uz našu političku i medijsku situaciju, imate potrebu da izađete iz ove zemlje. Revizija tužbe za Bosnu i Hercegovini je stvarno prevažna. Ovo što se pokušalo sakriti, što se pokušalo igrati sa žrtvama, sa našom tragedijom i tako dalje, je zaista velika sramota za bosansko-hercegovačku političku vlast. Utiče na taj način tako što nas svaki dan iznova ponižavaju, uzimaju nam dostojanstvo, uzimaju nam integritet, nekih je sramota.
Njezin sugrađanin student Ademir Kozić kaže da nacionalistički obojena retorika unazađuje zemlju u kojoj mladi više ne vide perspektivu.
Pa utiču na jednostavno konflikt između Hrvata, Bošnjaka i Srba, što je generalno problem za ovu državu i što unazaduje ovu državu stoljećima, tako da kažem.
Tuzlanka Sanja Hajduković ističe da ovakve situacije idu u korist političarima koji koriste svaku situaciju za promociju.
Sva tenzija izazvana ovom revizijom tužbe, mislim da su to sve situacije za koje oni koji ih potiču unaprijed znaju da je to sve osuđeno na propast i da to nikakvu korist građanima neće donijeti, ali da se to upravo sve i radi zbog toga. Da je jednostavno cilj skretanje pažnje građana od istinskih problema, od istinske nefunkcionalnosti države.
Njena sugrađanka Bedrana Kaletović misli da je revizija potpuno opravdana, ali građani od političkih previranja kakvima svjedočimo posljednjih dana nemaju nikakve koristi.
Klima politička koju potpiruju političari sa tom revizijom koja definitivno treba da se desi i neka se desi, ali retorika kojom je ona popraćena je definitivno loša i ne donosi nikome ništa dobro.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Denisa Kostovićova sa Londonske škole za ekonomiju i političke nauke za Zašto analizira nedavno pisanje britanskih i svjetskih medija o Zapadnom Balkanu i njihovom upozorenju o mogućem pogoršanju političke i bezbjednosne situacije u regionu.
Mislim da trenutak u kome se ti članci pojavljuju zapravo više govori o jednom stanju nesigurnosti koje se osjeća u političkim krugovima na zapadu zbog velikih promjena koje donosi i koje će doneti Brexit i svakako dolaskom predsjednika Trumpa sve donosi jednu veliku neizvjesnost.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Mađarska je potvrdila da je počela izgradnju nove ograde duž svoje južne granice sa Srbijom kako bi spriječila migrante da uđu u zemlju. Kako Radio Slobodna Evropa saznaje, ograda koja se postavlja paralelno sa već postojećom imaće detektore za nadzor kretanja tokom noći, dok će između biti rov kojim će patrolisati vojska i policija. Izbjeglice i migranti već traže druge alternativne puteve, a zaštitnici ljudskih prava kažu da predstoji težak period pred njima. Iva Martinović bilježi.
Nove vesti sa mađarske granice. Tahir Fani iz Pakistana dočekuje u napuštenoj subotičkoj Ciglani, u kojoj boravi već 3 mjeseca nakon 7 pokušaja da pređe ogradu.
Osjećam se beznadežno od kada su počeli da grade drugu zaštitnu ogradu. Mi uvažavamo granicu, ali za nas ne postoji opcija da se vratimo. Možda ćemo pronaći neki drugi put, preko Hrvatske ili negde drugo. Nama je ovdje u ovakvoj situaciji bez hrane i pohladnoći veoma teško.
Mađarska je 2015. godine podigla žičanu ogradu duž granice sa Srbijom i Hrvatskom, a sada izdvaja dodatnih 123 miliona evra za ograđene kampove i izgradnju paralelnog zida prema južnom susedu, koji bi prema riječima ministra spoljnih poslova Petera Sijarta trebalo da zaustavi ilegalni prolaz migranata.
Očekujemo da se pritisak migracija svakog trenutka pojavi na našoj južnoj granici. Zbog toga na tom mjestu ojačavamo zaštitu granice.
Kako javlja javni servis Mađarske, nešto više od 10 km ograde već je postavljeno i prema stavu zvanične Budimpešte na tom delu suštinski nema ulaska u Mađarsku. Između prve i druge ograde nalazi se manevarski prostor, odnosno put koji će omogućiti intervencije vojsci i policiji. Iz Subotice Vesela Laloš.
Najvažniji elementi zaštite jesu brojni senzorni uređaji i termovizijske kamere, kao i snažni reflektori, dok je sama žičana ograda ojačana čeličnom armaturom i gotovo ju je nemoguće preseći kleštima, što je bio čest slučaj sa starom.
Prema zvaničnim procenama, na teritoriji Srbije trenutno se nalazi preko 7700 izbjeglica, migranata i tražilaca azila. Od tog broja 85% je smešteno u prihvatnim centrima, dok ostali u strahu od deportacije i zatvaranja borave u parkovima i barakama kod beogradske železničke stanice, ali i u predgrađima na granici sa Mađarskom i Hrvatskom, gde sami ili uz pomoć krijumčara pokušavaju da izađu iz Srbije. Hermetičko zatvaranje granice je unutrašnje pitanje Mađarske, ocenjuje za naš program sekretar u Ministarstvu za rad i socijalnu politiku Nenad Ivanišević, te dodaje da će to uticati na kretanje migranata i njihovo zadržavanje u Srbiji.
Ja mislim da će pokušati da pronađu druge rute, mislim pre svega preko Bosne i Hercegovine, i imali smo pre nekoliko dana potvrdu ovih mojih reči da jedan značajan broj ljudi je pokušao da ide tamo, drugi broj migranata će pokušati da ide preko Crne Gore do Italije i onda italijanskom rutom koja je zvanično otvorena i gdje ljudi legalno ulaze u Europsku uniju, a treći dio neće ni pokušati da krene.
Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila smatra da nove ograde ne mogu i neće zaustaviti ove ljude, jer oni nemaju alternativu.
Ljudi dalje pokušavaju da pređu na najraznovrsne načine. Ukoliko ih mađarska policija uhvati, one ih posvedočenje tih ljudi koji nama daju brutalno bije, pušta pse na njih, definitivno jedno teško vreme predstoji i ovo su samo znaci, a te buduće krize koje je hronično za našu zemlju.
U Helsinškom odboru Mađarske ocenjuju da Budimpešta suštinski nema razloga za postavljanje nove ograde prema Srbiji. Žolt Zadori iz medijskog tima ove organizacije u razgovoru sa našim Norbertom Šinkovićem ukazuje na kontradiktorne poruke mađarske vlade, koje sa jedne strane tvrdi da je kontrola na granici efikasna, a sa druge najavljuje odbranu zemlje od rastuće ilegalne migracije.
Ovo je pre svega političko rešenje. Činjenica je da postojeća kontrola na mađarsko-srpskoj granici zahteva angažovanje velikog broja policajaca. Policija i sindikati su zbog toga nezadovoljni.
Istraživanje javnog mnjenja u Mađarskoj prema njegovim rečima beleže sve veću netrpeljivost prema građanima islamske veroispovesti.
Brojke pokazuju da je situacija danas gora nego ranije. Naprimjer, decenijama je najveći stepen netrpeljivosti bio protiv romske zajednice. Danas na ovoj negativnoj skali prednjače Arapi i muslimani.
Desničarska vlada premijera Viktora Orbana smatra migraciju jednom od najvećih prijetnji Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U nastavku, može li bivši visoki zvaničnik Crne Gore Svetozar Marović i njegov sin odlaskom u Srbiji izbjeći pravdu? Govorimo i o sveoštrijem zaokretu udesno u politici hrvatske vlade. Karolina Vojaković iz SDP-a.
Vlada je, kao što znamo, pod velikim utjecajem ultrakonzervativne desnice, jednog od njezinih glasnogovornika, riječ je o gospodinu Ladislavu Ilčiću, koji u vladi premijera Plenkovića vodi glavnu riječ, očito kada su u pitanju prava žena.
Aktivist za ljudska prava Gordan Bosanac.
Dakle, Hrvatska je sada u vanjskoj politici vrlo jasno povukla poteze koje će za posljedicu imati to da će se smanjiti ženska ljudska prava.
Slijedi odmah. Slučaj Svetozara i Miloša Marovića, koji su sa specijalnim tužilaštvom Crne Gore postigli dogovor o priznavanju krivičnih djela koje je potvrdio sud, ponovo se našao u žiži crnogorskih medija nakon što je Miloš Marović dobio državljanstvo Srbije i pojavili su se nagovještaji da bi to isto mogao da zatraži njegov otac Svetozar. Pitanje koje javnost intrigira jeste, da li Marovići pokušavaju da izbjegnu izdržavanje preostale zatvorske kazne u Crnoj Gori i kakva bi bila sudbina potencijalnih novih istraga protiv njih. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Saga o najpoznatijoj budvanskoj porodici Marović i dalje puni stupce podgoričke štampe, koja spekuliše kako Marovići rasprodaju svoje preostale nepokretnosti u metropoli crnogorskog turizma. Otac i sin Svetozar i Miloš Marović već mjesecima su u Beogradu, gdje se navodno nalaze na liječenju. U međuvremenu Miloš je dobio srpsko državljanstvo, očekujući da preostalu kaznu od 11 mjeseci zatvora posluži u svojoj novoj domovini. Nagađa se kako sličan naum ima i njegov otac Svetozar, koji je bio dugogodišnji državni funkcioner i drugi čovjek vladajuće Demokratske partije socijalista, tikus predsjednika Mila Đukanovića. Podsjetimo, Viši sud u Podgorici aminovao je dogovor Svetozara i Miloša Marovića sa specijalnim tužilaštvom, po kome je stari Marović priznao da je bio na čelu organizovane kriminalne grupe koja je odgovorna za više korupcionaških afera u Budvi, a kojima je budžet opštine oštećen za desetine miliona eura. Zbog toga je osuđen na 3 godine i 10 mjeseci zatvora i 3. aprila mora da se javi na izdržavanje kazne u zatvoru u Spužu. Mlađi Marović pak mjesecima izbjegavao da osluži preostalu zatvorsku kaznu, pravdajući se bolešću, i te razloge uvažavao je sud. No, nakon što su vještaci utvrdili kako to nije istina, Kotorski sud izdao je naredbu za raspisivanje potjernice za njim. Podsjetimo, branilac Svetozara i Miloša Marovića, advokat Zdravko Begović, nedavno je utvrdio da njegov mlađi klijent kaznu sada može da izdržava u Srbiji, pošto je dobio njeno državljanstvo.
Ja sam apsolutno ubijeđen da su ispunjeni svi uslovi za tako nešto i da će se nadležna ministarstva pravde Srbije i Crne Gore naći zajedničko rješenje.
Tako ne misli advokat nevladine organizacije MANS Veselin Radulović. On za Radio Slobodna Evropa ističe i kako bi odluka da Miloš Marović zatvorsku kaznu osluži u Srbiji bilo u suprotnosti sa bilateralnim ugovorom dvije države o međusobnom izručenju svojih državljana.
U tom ugovoru se nigdje ne pominje mogućnost izvršenja kazne zatvora na način što bi se izvršavao kroz takozvani kućni pritvor.
Prema riječima Radulovića, Crnogorsko ministarstvo pravde i Podgorički viši sud trebalo bi da shvate da bi omogućavanje Milošu Maroviću da izbjegne izvršavanje kazne u Crnoj Gori bilo dodatno izrugivanje crnogorskom pravnom sistemu. Više puta Radio Slobodna Evropa bezuspješno je pokušao da od ministra pravde Zorana Pažina dobije izjavu tim povodom. Svoj stav ministarstvo iznijelo u saopštenju od 15. februara, precizirajući kako su osuđena lica Svetozar i Miloš Marović dužna da kazne zatvora izdržavaju u Crnoj Gori i da im dobijanje srpskog državljanstva ne može pomoći da tu obavezu izbjegnu. Kako god, za advokata nekadašnjeg ministra pravde Dragana Šoća, konačna odluka o tome gdje će Marović odslužiti kaznu bit će politička.
Srbija ima mogućnost ili da ga izruči Crnoj Gori ili da zatraži da se putem međunarodne pravne pomoći Crna Gora obrati sa zahtjevom da on odsluži kaznu tamo. Šta će biti izbor, to ja ne znam u ovom momentu, ali svakako će biti politička odluka.
To nije jedina dilema kada je riječ o slučaju porodice Marović, proti koje je nevladina organizacija MANS podnijela više krivičnih prijava za učešće u brojnim koruptivnim djelima, među kojima je i ona o slučaju navodnog tajnog švajcarskog bankovnog računa na ime supruge Svetozara Marovića, Đorđine. Stoga se postavlja pitanje kako bi na eventualno nove istrage protiv Marovića u Crnoj Gori moglo da utiče to ako svi oni crnogorski pasoš zamijene srpskim. advokat Dragan Šoć.
Sad bi ja postavio ovdje pitanja, zašto toj gospodi nisu uzeli pasoš i zašto su im dozvolili da uopšte napuštaju zemlju? To bi ja pitao nekoga tamo ko odlučio svemu ovome. Tako da, kad se postavlja pitanje izvrgavanje i izrugivanja sa pravdom, onda to ne može da se desi bez izvjesnog saučesništva državnih organa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Opozicija i nevladina udruženja za ljudska prava osudili su konzervativni zaokret u tretiranju ženskih ljudskih prava u hrvatskoj vanjskoj politici. Iako će Ustavni sud Hrvatske, kako se saznaje, odbaciti zahtjev konzervativaca da se ukine liberalni zakon o pobačaju naslijeđeni iz socijalizma, ofanziva na dosegnutu razinu ženskih prava će se nastaviti, a najbolji otpor je solidarnost, poručuju aktivisti. Eniš Zebić tim povodom bilježi.
Brak kao zajednica muškarca i žene, koji je prirodna i temeljna jedinica ljudskog društva, poštivanje života u svim njegovim fazama od začeća do smrti, pobačaj nije reproduktivno pravo žene, pravo liječnika na prigovor savjesti. To su sve stavovi s kojima je Hrvatska, zastupljena po svom ministru vanjskih i europskih poslova Davoru Stieru, istupila na redovitom godišnjem zasjedanju Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda. Za oporbu i nevladine udruge za ljudska prava to je zaokret u vanjskoj politici napravljen iza leđa javnosti. Bivši socijaldemokrat zamjenik ministra vanjskih poslova Joško Klisović.
Ja se nadam da je on shvatio da je pogriješio i da će tu izjavu iz Brisela povući natrag u Hrvatsku. Je li ona štetna za Hrvatsku, je li ona odudara od dosadašnje politike koju smo imali konsenzualno na ovom polju u Hrvatskoj i svrstava Hrvatsku samo uz Mađarsku i Poljsku, a i te dvije države su podnijele jednu izjavu koja je bitno blaža nego Hrvatska. Ispada da je Hrvatska najekstremnija izjava koja je poslana na području ljudskih prava. Pa to je skandalozno, ja mislim.
Istup ministra Stiera jasna je pro-lajferska platforma kakvu zagovaraju konzervativne kršćanske udruge u zapadnom svijetu, a u Hrvatskoj se pred nekoliko godina profiliralo u kampanji oko izmjena ustavne definicije braka, koji je u pro-lajferskom duhu tada bio redefiniran kao zajednica muškarca i žene, a taj su zahtjev poduprle baš sve vjerske zajednice u Hrvatskoj osim Zagrebačke židovske općine. Jedan od aktivista koji su tada postali poznati u javnosti je Ladislav Ilčić, inače muzičar iz televizijskog orkestra, kojeg je Stier nedavno imenovao svojim savjetnikom za ljudska prava. Prva žena socijaldemokratskog foruma žena, Karolina Leaković, o utjecaju Ilčića i njegovih stavova.
Vlada je, kao što znamo, pod velikim utjecajem ultrakonzervativne desnice, jednog od njezinih glasnogovornika, riječ je o gospodinu Ladislavu Ilčiću, koji u vladi premijera Plenkovića vodi glavnu riječ, očito kada su u pitanju prava žena i rodna ravnopravnost.
Pomak se za sada osjeća samo u vanjskoj politici. Ministar Stier odmah je kazao kako HDZ ne planira zabraniti pobačaj. Međutim, Hrvatska će, tvrdi aktivi za ljudska prava Gordan Bosanac, ovog tjedna odbiti sudjelovati u akciji Europske unije, ono odlučuje, Širi Sides, kojom se želi nastaviti financiranje programa dostupnosti seksualnog i reproduktivnog zdravlja za žene iz siromašnih država Afrike i Azije, iz čega su se Sjedinjene Države pod novom administracijom povukle.
Dakle, Hrvatska je sada u vanjskoj politici vrlo jasno povukla poteze koje će za posljedicu imati to da će se smanjiti ženska ljudska prava, dok u kući, odnosno u Hrvatskoj, vidjeli smo tu neku vrstu reteriranja ministra Stiera.
U medije je procurilo da će Ustavni sud ovaj tjedan odbiti traženje pro-lifera da se protuustavnim proglasi liberalni zakon o abortusu još iz vremena socijalizma. Međutim, ohrabreni vanjsko-političkim uspjesima, oni usprkos vladinim najavama neće odustati od kampanje da se pravo na pobačaj, ako ništa drugo, a ono dodatno ograniči. Kako se uspješno suprotstaviti pro-lajferskoj ofenzivi? Solidarnošću, poručuje u izjavi za naš program dugogodišnja aktivistica za ljudska i ženska prava Rada Borić.
Odupriti se ovome što se danas događa, da je ugrožena sekularnost Hrvatske države, da je ugrožena, rekla bih, republika, moraju građani i građanke biti svjesni da bez solidarnosti nećemo sačuvati niti minimum prava koje imamo, niti radnih, niti za žene reproduktivnih prava, niti ćemo sačuvati prava onoga što zovemo uljuđena Hrvatska kako bi trebala izgledati. Moramo potražiti ponovo različite saveznike i probati se odupreti ovome što se događa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je za još jedne vijesti dana.
Jedna osoba stradala, 25 povrijeđenih vojnika i policajaca u eksploziji u remontnom zavodu kod Kragujevca. Međunarodni sud pravde traži od članova predsjedništva BiH da se do 2. marta izjasne o statusu Sakiba Softića. Ivanić potvrdio da mu je pismo upućeno iz toga suda došlo na stol otvoreno. Američki predsjednik Donald Trump večeras se prvi put obraća Američkom kongresu.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa za danas toliko. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahel Šani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.